რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი არ ეძებს მტრებს. გაეროში შობს, რომ ალეპო შესაძლოა ვეებერთელა სასაფლაოდ გადაიქცეს. უკრაინის სამხრეთში დაიწყო ორდღიანი სამხედრო სწავლება საზენიტო რაკეტების გამოყენებით. თავდაცვისმა თანამდებობაზე აღადგინა ოფიცრები, რომლებსაც ბრალი ედებოდათ ხელქვეითების შეურაცხყოფაში. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთი არ ეძებს მტრებს, ჩვენ მეგობრები გვჭირდება, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 1 დეკემბერს თავის ყოველწლიურ მიმართვაში და დასწინა, რომ რუსეთი მზად არის სითანამშრომლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანასწორობის პრინციპის საფუძველზე. ფედერალური კრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, რომ ეკონომიკური სანქციების მიუხედავად რუსეთში მცირდება ინფლაცია და სახეზეა ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები.
Наши так называемые партнёры ввели вот те
санкции. Чем мы игре судебулма партнёрема შემოიღეს ეკონომიკური სანქციები, რომლებზეც მე ზემოთ ვისაუბრე, ჩვენ საპასუხო ზომებს მიმართეთ და დავეხმარეთ შიდა ბაზარზე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებლებს, მაგრამ ათ არ უნდა დაავიწყდეთ, რომ ეს დაუსრულებლად ვერ გაგრძელდება და მომხმარებელი შიდა ბაზარზე კონკურენტუნ არიან გარემოს საჭიროებს. ასე რომ ამჟამად შექმნილი ხელსაყრელი სიტუაციით ბოლომდე უნდა ვისარგებლოთ.
По полной программе.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა ფედერალური კრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. ჰუმანიტარულ საკითხებში გაეროს კომისარი სტივენ ობრაიენი აფრთხილებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ სირიის ქალაქი ალეპო შესაძლოა გადაიქცეს ერთ სასაფლაოდ იმ ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების გამო, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები ახორციელებენ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში გამაგრებული მეამბოხეების წინააღმდეგ. ამის შესახებ იყო საუბარი გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე, რომელზეც ალეპოში შექმნილ ვითარებაზე მსჯელობდნენ. ობრაიენმა ვიდეო კონფერენციის საშუალებით ლონდონიდან ჩათვლის, რომ მოუწოდა გაეროს, რომ იმოქმედონ ალეპოში საბრძოლო მოქმედებების შესაჩერებლად. სირიის სამთავრობო ჯარები აცხადებენ, რომ მათ მეამბოხეებისაგან გაათავისუფლეს აღმოსავლეთ ალეპოს დაახლოებით 13 გაეროს წარმომადგენლის თანახმად საბრძოლო მოქმედებების გამო სახლები მიატოვა დაახლოებით 25000 ადამიანმა დაახლოებით 1000 კაცი გამორბის ყოველდღიურად ქალაქიდან თავშესაფრის საძებნელად. ქალაქში დარჩენილებს კი პრაქტიკულად აღარ აქვთ საკვები და მედიკამენტები. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინის სამხრეთში რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის მახლობლად დაიწყო ორდღიანი სამხედრო სწავლება საზენიტო რაკეტების გამოყენებით. უკრაინის შეერაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობით პრესტივნის ვლადიმერ კრიჟანოვსკის ინფორმაციის სწავლება მიზნად ისახავს საშუალო რადიუსის მართვადი საზენიტო რაკეტების საკონტროლო გამოცდას. კიევის პროტესტი გამოუცხადა მოსკოვმა, რომელმაც სამხედრო სწავლების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოითხოვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მისიც კი განაცხადა, რომ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები ჩამოაგდებენ უკრაინის რაკეტებს, რომლებიც ყირიმს მიუახლოვდებიან და საფრთხეს შეუქმნიან რუსეთის ობიექტებს. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ დაასრულა მოკვლევა ვიცეპოლკოვნიკების სერგეი ნინუას და გიორგი საბაძის საქმეზე. სამინისტროს ინფორმაციით 16 ნოემბერს დაწყებული მოკვლევის შედეგად არ დადასტურდა მედია საშუალებებით გავრცელებული ბრალდება, რომლის თანახმად 2012 წლის არჩევნების წინ სამხედრო მოსამსახურეები ძალისმიერი მეთოდებით ერეოდნენ პოლიტიკურ პროცესებში. ამგვარად ვიცეპოლკოვნიკი სერგეი ნინუა და ასევე ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი ცაბაძე აღადგინეს ერთი ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლის მოვალეობის შემსრულებლის, ხოლო მეორე თავდაცვის სარდლობის შტაბის უფროსის მოვალეობის თანამდებობებზე. საქართველოს კომერციულ ბანკებში ორლარსა და 75-ს გადააჭარბა შეერთებული შტატების დოლარმა. ამასთან საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 1 დეკემბრისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2.53 თეთრი ხის ოქტომბერში წინათვესთან შედარებით საქართველოში სამომხმარებლო ფასების საერთო რაოდენობა 0.5% გაიზარდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ თვის მიმოხილვაში. საქართველოს მთავრობა კი ეძებს გზებს, რათა შეინარჩუნოს ეროვნული ვალუტის ლარის კურსი და ასევე შეამსუბუქოს სამომხმარებლო კალათა საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ლარის კურსის გაუფასიურებასთან ერთად პროდუქციაც ფასები გაუწვირდათ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
time I saw you. Oh, you look so fine. And I had a feeling one day you'd be mine. Someone like I need you. Nights warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more? Don't
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Blue Hotel on a lonely highway. Blue Hotel
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოსი შეცთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ ლოკალური პრობლემების მოგვარების საშუალებებზე მოქალაქეთა ინფორმირების პროექტმა ზუგდიდში გარკვეული შედეგი გამოიღო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სავალუტო ბაზარზე გაცვლითი კურსის დღევანდელი მკვეთრი ცვლილება არ არის გამოწვეული ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებით. გასული თვის განმავლობაში გაუფასურების ძირითადი გამომწვევი მიზეზი იყო დოლარის მკვეთრი გამყარება მსოფლიო ვალუტების მიმართ, რადგან დოლარის ინდექსმა ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია 2003 წლის შემდეგ, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ამას დაემატა მოსახლეობაში წარმოქმნილი მოლოდინი, რომელთა გამოც კვეთრად გაიზარდა აჟიოტაჟური მოთხოვნა ამერიკულ დოლარზე. ჩვენი აზრით, ამჟამად ბაზარზე არსებული გაცვლითი კურსი გადაცდა იმ ნიშნულს, რომელსაც ფუნდამენტური ფაქტორები განაპირობებს. შესაბამისად, ჩვენ ველით გაუფასურების შეჩერებას და კურსის უმოკლეს დროში უკუქცევას. ამდენად, ბაზარზე დღეს არსებული ამერიკული დოლარის ფასი არის გადაჭარბებული და მოსახლეობას და ეკონომიკურ აგენტებს ურჩევთ, ნუ მიიღებენ ნაჩქარევ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც დიდი ალბათობით მათვე დააზარლებს, ნათქვამია ეროვნული ბანკის მიერ ცოტა ხნის წინ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს ზოგიერთ კომერციულ ბანკში $2.71 მიაღწია დღეს ამერიკული დოლარის ფასმა, მაშინ როცა ეროვნული ბანკის მიერ დღეისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი $2.53 ღირს. ახალ გაცვლით კურს ეროვნული ბანკი დაახლოებით 1 საათში დაადგენს. უკრაინის სამხრეთში რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის მახლობლად დაიწყო ორდღიანი სამხედრო სწავლება საზენიტო რაკეტების გამოყენებით. უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობის პრესმდივნის ვლადიმერ კრიჟანოვსკის ინფორმაციით, სწავლება მიზნად ისახავს საშუალო რადიუსის მართვადი საზენიტო რაკეტების საკონტროლო გამოცდას. კრიჟანოვსკის განცხადებითვე სწავლება საერთაშორისო ნორმების დაცვით მიმდინარეობს. კიევს პროტესტი გამოუცხადა მოსკოვმა, რომელმაც სამხედრო სწავლების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოითხოვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები ჩამოაგდებენ უკრაინულ რაკეტებს, რომლებიც ყირიმს მიუახლოვდნენ ლოდებიან და საფრთხეს შეუქმნიან რუსულ ობიექტებს. პრეზიდენტმა პუტინმა მითი და პროპაგანდა უწოდა შეფასებებს, რომ რუსეთი სხვა ქვეყნების მიმართ აგრესიას ახორციელებს. ფედერალური კრების წინაშე დღევანდელი გამოსვლისას ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთს მობეზრდა მის წინააღმდეგ მიმდინარე წინასწარ დაკვეთილი საინფორმაციო კამპანიები, პროპაგანდა და მენტორული ტონით ჭკუის დარიგება. მაგრამ ჩვენ მზად ვართ მონაწილეობა მივიღოთ მსოფლიო პრობლემების მოგვარებაში, არავისთან დაპირისპირება არ გსურს და მზად ვარ დიალოგისთვის, აღნიშნა პუტინმა. მისივე თქმით, რუსეთს მეგობრები სჭირდება და მტრებს არ ეძებს, თუმცა არ დაუშვებს თავისი ინტერესების შელახვას და გარედან მითითებების გარეშე დამოუკიდებლად განვითარდება. პუტინის განცხადებითვე რუსეთი მზად არის ურთიერთობა განავითაროს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან. პუტინის შეფასებით, ევროპაში ბოლო ხანს ჩატარებული არჩევნების შედეგები ხატყობს, რომ იქ იზრდება რუსეთთან დაახლოების და მეგობრობის კურსი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომლის თანახმად სპეციალური სტრუქტურა შეიქმნება უცხო სახელმწიფოების მთავრობებსა და მოქალაქეებზე რუსეთის ზეგავლენისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით, კანონ პროექტს მხარი დაუჭირეს როგორც რესპუბლიკელმა, ისე დემოკრატმა კონგრესმენებმა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთი მედია საშუალებებით მანიპულირების და ეგრეთ წოდებული გავლენის აგენტების დაფინანსებით ახდენს ფარულზე მოქმედებას უცხო ქვეყნების მოქალაქეებსა და მთავრობებზე. ახალ სტრუქტურას, რომელიც სპეცსამსახურების წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება, დაევალება რუსეთის ამგვარი პოლიტიკისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, მათ შორის ცრუ ინფორმაციის და აგენტების გამოვლენის გზით. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის გარდა კანონ პროექტს მხარი უნდა დაუჭიროს სენატმა, შემდეგ კი დოკუმენტს ხელი უნდა მოაწეროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. სამგზავრო თვითფრინავს, რომელიც ორშაბათს კოლუმბიაში ჩამოვარდა, საწვავი გაუთავდა. ამის შესახებ განაცხადა კოლუმბიის სამოქალაქო ავიაციის სამსახურის უსაფრთხოების განყოფილების ხელმძღვანელმა ფრედი ბონილიამ. მისი ინფორმაციით დაწყებულია გამოძიება იმის დასადგენად, თუ რატომ არ ჰქონდა თვითფრინავს საწვავის საკმარისი მარაგი. საერთაშორისო სტანდარტები თვითფრინავი მომარაგებული უნდა იყოს იმაზე მეტი საწვავით, ვიდრე ფრენის დადგენილი ხანგრძლივობისთვის ჭირდება. სამგზავრო ავიალაინერი, რომელიც ბრაზილიიდან კოლუმბიაში ჩარტერულ რეისს ასრულებდა, 28 ნოემბერს ჩამოვარდა კოლუმბიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მედელინის მახლობლად. დაიღუპა 71 ადამიანი, 6 კი გადარჩა. მგზავრებს შორის იყვნენ ბრაზილიური საფეხბურთო კლუბის შაპეკოენსეს ფეხბურთელები და მათი თანხლების ჟურნალისტები. ავიაკატასტროფის გამო ბრაზილიაში სამდღიანი გლოვა იყო გამოცხადებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიცთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს საქართველოში დილიდან აღინიშნება უფასო ტესტირების და სხვა აქციებით, კონფერენციებით, საინფორმაციო შეხვედრებით და სხვა აქტივობებით. 2016 წლის 11 ნოემბრის მონაცემებით საქართველოში რეგისტრირებულია ინფიცირების 6038 შემთხვევა, მათგან შიცი განუვითარდა 3354 პაციენტს, 1184 გარდაიცვალა. ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ 2018 წლიდან შიცის მკურნალობას მთლიანად სახელმწიფო ფინანსებს. ამჟამად ასეთი დაფინანსება ეხება მხოლოდ პირველი ჯგუფის მედიკამენტებს. შიცთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს გაეროს მოსახლეობის ფონდი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად აღნიშნავს ქალაქ ბათუმში. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა მრგვალი მაგი და სახელწოდებით ერთად შევაჩეროთ აივ ინფექცია. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე კი ამბობთ.
ორგანიზაცია იმედის მიერ მოწყობილ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ აივ ინფექციის შეჩერება შესაძლებელია, თუ გაერო შიცთან ბრძოლის პროგრამის რეკომენდაციის გათვალისწინება სრულად მოხდება. ეს რეკომენდაცია გულისხმობს აივ ინფექციაზე ნებაყოფლობითი ტესტირების გაზრდას, გამოვლენის შემთხვევაში კი ინფიცირებულთა დროულ და ხელმისაწვდომ მკურნალობას. შეხვედრაზე 5 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც ქვეყანაში სხვადასხვა რისკ ჯგუფებთან 10 წელზე მეტია მუშაობენ, აღნიშნავდნენ, რომ ქვეყანაში აივ ინფიცირებულთა რიცხვი გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში. მაშინ, როდესაც განვითარებულ ქვეყნების მაგალითზე ზიანის შემცირება მოხდა. ორგანიზაცია იმედის ხელმძღვანელი ზორია წურწუმია ამბობს, რომ სხვადასხვა ქვეყნებმა ეს მოახერხეს, მაგალითად ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელ მოქალაქეებისთვის შპრიცების გაცვლითი პროგრამით. თუმცა, მისივე თქმით, იმის გამო, რომ საქართველოში ნარკომომხმარებლების მიმართ მკაცრი კანონმდებლობა, ამ პროგრამის სრულყოფილად განხორციელება ვერ ხერხდება.
მთელ მსოფლიოში ქვია შპრიცების გაცვლა, ჩვენთან ქვია შპრიცების გაცემა, იმიტომ რომ კანონები გვაქვს ძალიან საშინელი და ყველა საშინია, რომ ნახმარი შპრიციც იყო ასეთი შემთხვევები. არ ვიცი, როგორ გასომეს რაოდენობა ნახმარ შპრიცში დარჩენილი ნარკოტიკის, მაგრამ ამის გამოც კი მოხდა დაკავება. ამიტომ არ ბრუნდება შპრიცები. აუცილებლად უნდა შერბილდეს კანონმდებლობა. სისხლის სამართლის საქმე არ უნდა იყოს. როგორ შეიძლება ჩვენ ვამბობთ, რომ ავამტყოფია და ავამტყოფობას ვებრძვით დასჯით?
ზიანის შემცირებასა და დაავადების პრევენციაზე მიმართულ პროექტებს საქართველოში გლობალური ფონდი აფინანსებს. 2017 წლიდან კი პროექტების დაფინანსება სახელმწიფო უზრუნველყოფს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ვირუსი დროულად გამოვლინდეს და შემდეგ რისკის ასაცილებლად ინფიცირებულს ჩაუტარდეს დროული მკურნალობა.
აივ ინფიცირება, ეს არის სტატუსი, ანუ ვირუსებით ინფიცირება, რაც შეიძლება გაგრძელდეს 10-15-20 წელი და კლინიკურად ეს არანაირად არ გამოვლინდეს. შიცი უკვე არის შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი, რაც უკვე ნიშნავს დაავადების განვითარებას ორგანიზმში, ანუ ავადმყოფს აწუხებს უკვე ჩივილები, ის არის უკვე პაციენტი. იმისათვის, რომ აივ ინფიცირება შიცში არ გადავიდეს, არსებობს შესაბამისი ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, ამიტომ ნებისმიერი ინფიცირებული ვალდებულია მიმართოს და დაიცვას საკუთარი თავი იმისათვის, რომ გაიხანგრძლივოს სიცოცხლე.
საზოგადოებაში ინფორმაციის სწორად გავრცელება არის მნიშვნელოვანი დაავადებასთან ბრძოლის დროს, ამბობს ასოციაცია თანადგომის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ნათია ხარატი.
თუ ჩვენ კარგად გვეცოდინება დაავადება, რას გულისხმობს, როგორ გადაეცემა და რა ხდება, შესაბამისად შიშის ნაკლები გვექნება, ხო? შესაბამისად ხალხი მიხვდება, რითი გადადის, როგორ არ გადადის. მერე ის, რომ დაავადება ვიღაცას განსაკუთრებულ ჯგუფს ემართება, არ არის ესე, დაავადება შეიძლება ყველას დაემართოს, უბრალოდ შეიძლება იმ ჯგუფს აქ სარისკო ქცევა. და რაც უფრო მეტად დაფარული იქნება ის ჯგუფი, სარისკო ქცევაც გაიზრდება, ხო? მათი ანუ ინფორმაციას ვერ მიიღებენ, რა გააკეთონ, როგორ გააკეთონ. არ უნდა შევხედოთ ცოტა ესეთი უხეში თვალით. ჩემა თუ არ გვექნება და ყველაფერი გახსნილად და უფრო მიმღებლური იქნება ხალხი, ნაკლები იქნება დაავადების გავრცელებაც, რა თქმა უნდა.
საქართველოში აივ შიცის, როგორც პრევენციული, ისე მკურნალობის პროგრამების დიდი ნაწილი ფინანსდება შიცთან, ტუბერკულიოსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე დაესწრობა თუმში გამართულ მრგვალ მაგიდას, რომელიც შიცთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართო ქალაქებში მცხოვრებთ, ლოკალური მასშტაბის პრობლემების მოგვარება თავისი აქტიურობით შეუძლია, თუმცა ამ შესაძლებლობით არც თუ დიდი ნაწილი სარგებლობს. გაეროს განვითარების პროგრამამ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით გადაწყვიტა მოქალაქეთა ინფორმირებულობის გაზრდა და შესაბამისად მათი გააქტიურებაც. რა შედეგი გამოიღო ერთ-ერთმა ასეთმა პროექტმა, ზუგდიდიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯესა და ზუგდიდის მერიის თანამშრომლობით გამარტივდა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბინათმესაკუთრე და ამხანაგობების აღრიცხვის წესი. შედეგად ამხანაგობებს სრულად უფინანსებთ ადგილობრივი თვითმართველობა, კორპუსებს მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთების, ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზების დასადგენად აუცილებელ ხარჯებს. საუნჯეს ხელმძღვანელ იაგო ფასანძის განცხადებით, პროექტის თანამშრომლობა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისთვის ფარგლებში ისინი მართავდნენ საინფორმაციო შეხვედრებს. კორპუსებში მცხოვრებლებთან უხსნიდნენ იმ სიკეთეებს, რაც მისი თქმით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას ახლავს. თანამშრომლობას მათთან მოქალაქეები სწორედ ამის შემდეგ დათანხმდნენ.
5 აგვისტოს საკრებულომ დაამტკიცა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხარდაჭერის ახალი დადგენილება, რომლის შემდეგ მერიაში გამარტივდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის აღრიცხვის წესი, ასევე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის 100% უფინანსდება წითელი ხაზების დადგენისთვის საჭირო საზღაურის ანაზღაურება და ასევე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის 90% თანადაფინანსებით უნაზღაურებს მერია მათი პროექტების დაფინანსების პროგრამას.
განმარტა იაგო ფასანძემ. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანი იყო ასევე კომუნიკაცია ქალაქ ფოთის ამხანაგობებთან, მიუხედავად იმისა, რომ მერიას არ აქვს გათვალისწინებული ბიუჯეტში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა. საუნჯის ხელმძღვანელმა გამოთქვა იმედი, რომ მომავალ წელს მსგავსი მიდგომა შეიცვლება. ზუგდიდში ბინათმესაკუთრეთა ერთ-ერთი ამხანაგობის თავმჯდომარე მზია მოსიას განცხადებით, ეს ამხანაგობა 4 კორპუს, მათ შორის 2 დაუმთავრებელ ბინას აერთიანებს. მისი დასრულების თხოვნით მოსახლეობამ რამდენჯერმე წერა განცხადება, თუმცა უშედეგოდ. ამჯერად შეიმუშავეს 6000 ლარის ღირებულების პროექტი, რომლის ხარჯების მხოლოდ 10% გაიღებს მოსახლეობა.
გავაკეთეთ პროექტი ამ ფასით და ეხლა ტენდერი გამოცხადდა და გვიკეთებენ სადარბაზოს მოწყობას. ეს ამ წელს. მომავალი წლისთვის კიდე მეტი თანხა გამოყოფილი, რომელიც მოხმარდება მთლიანად ამ ბინის კეთილ მოწყობას.
ქალაქ ზუგდიდის მერიის ეკონომიკური სტრატეგიის და საინვესტიციო პოლიტიკის წამყვანი სპეციალისტის გრიგოლ ჯღამაიას თქმით, მათ ბაზაში დაახლოებით 56 ამხანაგობა აღირიცხა.
აქედან ჩვენ წელს გვაქვს 100000-ის პროექტი, მიმდინარე პროექტები გვაქვს 8 ამხანაგობას უკეთდება სადარბაზოების კეთილმოწყობა. მომავალ წლისთვის ბიუჯეტში გავითვალისწინეთ 200000 ლარი ამ კუთხით. მომავალ წლისთვის უკვე ჩვენ დაახლოებით კიდე 10 პროექტი შეგვემატება.
როგორც აუნჯეში აცხადებენ, ამხანაგობების მიმართ მოსახლეობის განწყობა არაერთგვაროვანია. მათი დიდი ნაწილის დამოკიდებულება ნიჰილისტურია, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებმაც გამოხატეს დაინტერესება საერთო ქონების მოვლა პატრონობის კუთხით და იმეც გამოთქვამენ პრობლემების მოგვარების. აღნიშნული პროექტი გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ ფინანსდება.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირკაშვილი ხელმძღვანელობს, დღეს ბრიუსელში შეხვდა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ელმარ ბროკს. შეხვედრის ერთ-ერთი უმთავრესი თემა იყო სავიზო ლიბერალიზაცია. ელმარ ბროკმა კვლავ დაადასტურა, რომ საქართველომ ყველა ვალდებულება და მოთხოვნა შეასრულა და იმედი გამოთქვა, რომ შემდგომი პროცესი შეუფერხებლად წარიმართება. საქართველოს პარლამენტმა გამოკლებული წევრების ადგილმონაცვლეთა უფლებამოსილებას ცნო. გამოკლებული წევრები გიორგი კვირიკაშვილი, კახა კალაძე, გიორგი გახარია და სანდრა რულოვსი შეცვალეს გუგული მაღრაძემ, დავით მათიკაშვილმა, გიორგი ხატიძემ და გიორგი ღვინიაშვილმა. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, წლის 11 თვეში საქართველოს ეწვია 5,864,684 საერთაშორისო მოგზაური. Როგორც სააგენტოში განმარტავენ, იანვარ-ნოემბრის პერიოდში ყველაზე მეტი ვიზიტი შედგა აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We are here to help you learn and improve your American English skills. Today, we have two very interesting and important stories for you. The first is about problems among young people in Asia. The second story is about space and what it might be like to live somewhere out there with Earth no longer your home. It's nice to have you with us. Let's get started with part one. A student election in Hong Kong is showing the increasing tensions between students from China's mainland and those from Hong Kong. The election took place last month at the University of Hong Kong. It followed the pro-democracy demonstrations last year in the former British territory. Jill Robbins joins us with more information.
Growing numbers of mainland Chinese students are crowding Hong Kong's classrooms and universities. As their numbers increase, tensions with students raised in Hong Kong appear to be rising. The University of Hong Kong has more mainland students than any other school in the city. Mainlanders represent about 16% of the university's total student population. The student union election there last month showed a sharp division between the two groups of students. Some students accused one candidate of being a spy for China's Communist Party. Nora Lam is a student and a reporter for the university's television station. She says one pro-China supporter was especially unhappy with her reporting on the student election. She accused the supporter of placing the private contact information and identification numbers of her friends on Facebook as an attempt to pressure her. In the days before the election, signs were hung from buildings on the University of Hong Kong grounds. One read, "To brainwashed, commie-loving mainlanders, we despite you." Other signs showed images of a student candidate next to former Chinese leader Mao Zedong. The candidate has earlier reported that his grandfather was a member of the Communist Party. One Chinese government-operated newspaper accused the Hong Kong students of McCarthyism. Joseph McCarthy was an American politician who targeted suspected communists in the United States during the 1950s. The People's Daily newspaper protested that mainland Chinese students were being treated unfairly as collateral targets. More recently, a Chinese official announced that Hong Kong must protect the security and dignity or self-respect of visitors from the mainland. Joseph Chung is a professor at the City University of Hong Kong. He says tensions between mainland and Hong Kong youth have been rising for many years. He says this has led to competitiveness, both in the classroom and student elections.
There's another level of tension with regard to election of the student union. Local students tend to be very suspicious of mainland Chinese students running for the election of the student union presidency and the cabinet and so on.
He says the pro-democracy protests show the increasing division in Hong Kong schools and in society. Last month, students voted to split from the Hong Kong Federation of Students, the city's most influential student organization. The main reason? Disagreements about the way the Occupy Central demonstrations were directed last year. Pro-democracy activists have said they plan acts of civil disobedience in the weeks to come. I'm Jill Robbins.
You are listening to VOA, the voice of America, and we are coming to you from Washington. For generations, people have dreamed of traveling to Mars to explore Earth's closest planetary neighbor. NASA and other space agencies have announced plans to send people to the Red Planet, but such a manned mission is years away. In the United States, some volunteers are learning how people will react to months of separation from other humans on a Mars base. Ann Ball tells us about an experiment taking place in Hawaii.
What would it be like to live on the planet Mars? Volunteers are spending 8 months in an area that looks much like the surface of Mars, but actually, they are living in Hawaii. Six people are isolated high on top of Mauna Loa, a volcanic mountain on the Big Island of Hawaii. They are living on a simulated or make-believe Mars base. The American Space Agency, NASA, has provided financial support for the work. The project is called High Seas, or Hawaii Space Exploration Analog and Simulation. Kim Binstead of the University of Hawaii is supervising the project. She walks across red lava rock from the volcano, 2,500 meters above sea level. Because it is so high, the land is not warm or rich with plants like the rest of Hawaii. Ms. Binstead says this stark environment is as close to Mars as you can find here on Earth.
Visually, it's very similar to what you see on Mars. You'll see that there's really no visible plant life, there's no visible animal life, and you've got this wonderful volcanic material. We're on a cinder cone here on Mauna Loa, and Mauna Loa is geologically very similar to Olympus Mons on Mars.
The six-member High Seas crew is mostly self-sufficient. They take care of themselves. Food and supplies are brought to them. But the individuals bringing those supplies cannot communicate with volunteers inside the habitat or base. Kim Binstead says this experiment looks at how the astronauts interact or get along with each other.
We study how well they work together, how we can keep them happy and supported and not wanting to kill each other over these long durations.
The current crew has been living in the habitat since October and will stay until June. Two earlier crews lived there before them. Crew members communicate with the outside world through email and blogs. They also produce videos on the YouTube website, like this one from Mission Commander Martha Linio.
Hi, Mission Support. This is Commander Martha from the High Seas Crew 3. I need some
crew members also are using a smartphone app or program that creates a 20-minute delay for communications. That would be the same as if you were communicating from Mars. This is not the only group of volunteers with sights set on Mars. A group called Mars One has appealed for would-be Mars astronauts from around the world. Mars One is a private, non-government project based in the Netherlands. Others believe the American or European space agencies are the most likely to put people on Mars, maybe in the 2030s or later. Whoever gets there first, the trip will not be easy, says Kim Binstead.
It's going to be challenging.
For now, on a mountaintop in Hawaii, volunteers are getting a taste of life on a future Mars base. I'm Ann Ball.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
On March 5th, Jasmine Hughes wrote in a New York Times blog, "Recently, at an IRL party, that is, a party that takes place in real life, as opposed to where I generally live, which is on the internet, a guest asked a friend and I how we met. The sentence includes a common error I have been seeing and hearing more and more often lately. The error is using the subject pronoun I when the object pronoun me should be used. Even President Obama can be heard using I for the object of a sentence. At his first press conference on November 7, 2008, he spoke about being invited to tour the White House. Well, President Bush graciously invited Michelle and I to meet with him and First Lady Laura Bush. English has 8 subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Subject pronouns show the actor in a sentence. For example, in the sentence, I speak English, I is the actor. English also has 8 object pronouns. Me, you, him, her, it, us, you, and them. We use an object pronoun to show the receiver of the action in a sentence, as in, she gave the book to me. In that sentence, me is the receiver. I think the confusion about I and me comes from instruction we get as children to be polite. When we mention ourselves and another person in a sentence, we are told to put the other person first. For example, we might be reminded to say, "My brother and I went to the White House." Saying, "I and my brother went to the White House" is grammatically correct, but would sound impolite or rude. So, English speakers who are faced with 2 people in the object position in a sentence often grab for the phrase somebody and I. They do not notice the phrase is grammatically incorrect. It just sounds more polite. Back to Miss Hughes, her party, and the New York Times blog. Her sentence should be rewritten as, "A guest asked a friend and me how we met." A simple way to check for the correct pronoun in a case like this is mentally to eliminate the second person. Try saying in your head, "A guest asked me how we met." That simple check makes choosing the correct pronoun easier. Take it from me. I'm Jill Robbins.